Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна гостинка е извршната директорка на Институтот за економски истражување и политики Financing Благица Петрески. Со неа разговараме за состојбите во економијата во време на пандемија на коронавирус. И покрај најавите за засилено ширење на вирусот со почетокот на есента, таа вели дека веќе нема простор за ново затворање на економијата како што имавме пролетоска. Според нивните проценки, економскиот пат годинава треба да се движи околу 4%, доколку нема ново затворање во последниот квартал од годинава. Петрески посочува дека се потребни нови мерки за помош на стопанството, но оти тие треба да бидат прецизно таргетирани за помошта да стигне до оние фирми на кои им е најпотребно. Економскиот раст во голема мера ќе зависи од тоа колку новата влада ќе стави економијата како приоритет, вели Петрески. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господјо Петрески, здравствените власти очекуваат со почетокот на есента коронавирусот засилено да се шири, па дури се размислува и за нови рестриктивни мерки. Колку македонската економија може да си дозволи ново затворање какво што имавме пролетоска?
Таков простор за затварање на македонската економија сметам дека не постои, затоа што оние податоци кои ги очекуваме за бруто домашниот производ за вториот квартал се исклучително лоши. Нашите проекции укажуваат дека падот ќе биде околу 12,7%. Сепак тука постојат низа неизвестности и зависно колку оние дополнителни затварања се рефлектира по економијата. Меѓутоа, податоците ќе ги очекуваме наскоро, но сепак таково едно затварање сметам дека нема да го издржи економијата од еден друг аспект, затоа што структурата на домашната економија и компаниите е доминантно микро и мали компании, кои што се исклучително ранливи и не се толку многу издржливи за ваков тип на затварање и ваков тип на криси.
Вашите проценки од април годинава се дека економијата ќе доживее пат од 3,8%, што е на линија и со меѓународните финансиски институции. Се случи ли нешто непредвидено за да ја промените таа проценка?
Ние се уште обстојуваме на тоа дека падот на бруто домашниот производ ќе се движи околу во тој ранг. Сепак да проектирате во услови на неизвестност е исклучително тешко. Зависно од тоа каква ќе биде здравствената состојба е една голема непозната состојба и зависно од тоа во четвртиот квартал доколку состојбата исклучително се влоши, може оваа проекција да се промени со тоа што падот би бил посериозен.
Во второто тримесечје од годинава, кога беа на сила рестриктивните мерки, меѓу кои и полицискиот час, падот на буџетските приходи е околу 20%, но во јули веќе се стабилизира. Има ли простор за оптимизам?
Не би рекла дека тоа е оптимизам, би рекла дека тоа е очекуван тренд на развој на настаните. Единствено оптимизам кој што во моментот може да влее е вакцината. Со оглед на тоа дека Светската здравствена организација препорачува дека стабилизацијата би била за 2 до 3 години на вирусот, тоа по економијата не би можело да звучи многу оптимистички. Втор чекор на оптимизам кој што може да влее е робустен старт на новата влада на полето на економијата. Од тој аспект сметам дека потребно е што поскоро владата да излезе со нови мерки за ревитализација на економијата, меѓутоа исто така и да се идентификуваат оние сектори, оние полиња каде што може да представуваат мотор на економијата и да бидат двигател на економијата во следниот период, особено во овој пост-корона период.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Како ги оценувате до сегашните 3 сета владини мерки за помош на стопанството?
Ние направивме серија на оценки на владините мерки. Ја оценивме мерката за 14.500 денари за помош на бизнис секторот и таа е позитивна. Истата мерка спаси околу 60.000 работни места. Меѓутоа, доколку земеме предвид дека беа овозможени 140.000 работни места да ја искористат оваа поддршка, тоа значи дека 80.000 работни места би обстоеле и без оваа поддршка. тоа упатува дека во следната фаза на дизајнирање на мерки потребно е поспецифично таргетирање на оние сектори и идентификување на најзагрозените сектори, така што може би треба да се реобмисли таа мерка, треба да продолжи и понатаму од септември месец, затоа што забележуваме дека веќе повик на дел од секторите кои што упатуваат дека не се во можност понатаму да издржат и треба одново да се доанализира истата мерка, се со цел таргетот да биде многу поспецифичен. Например, ивент индустријата која што остана и понатаму затворена во текот на целиот овој период. Една од мерките која што ја анализиравме беше еднократната помош која што беше дадена на најранливите категории на граѓани. Оваа мерка представува инфузија за економијата, еднократна инфузија за економијата. Меѓутоа, земајќи предвид дека истата беше во предизборниот период донесена, истата повеќе доби слика на предизборна мерка. Во делот на ослободувањето, олабавувањето на критериумите за минималната гарантирана помош, таа мерка се чини дека дава позитивни резултати, особено во намалувањето на сиромаштијата, меѓутоа деталните ефекти ги мериме во моментот и наскоро ќе излеземе со проекција. Во делот на мерката што значи надоместок од во услови на невработеност, таа мерка на површина изваде, таа е позитивна мерка и на површина изваде еден недостаток на системот, колку законот за осигурување во случај на невработеност навистина штити од фрикциона невработеност и сметам дека понатаму треба да се доспецифицира тој закон и во иднина согласно новонастанатите промени кои беа за целите на спречување на негативните ефекти од корона кризата.
Колку тие мерки беа добро дизајнирани со оглед на тоа што владата предвиде 550 милиони евра, а беа искористени само една третина од нив.
Еден од недостатоците на дизајнот на тие мерки беше таргетирањето. Сметам дека тука треба веќе посериозно да навлеземе во квантитативни оценки на кој ќе биде таргетот, меѓутоа и кои ќе бидат ефектите, се со цел да имаме подобра проекција и подобра проценка. Меѓутоа тоа што не биле искористени вкупниот износ на средства, тоа пак дава простор во следниот период да може тие средства да се доискористат, можеби и на порационален и поефективен начин, кон оние сектори, оние компании кои имаат најголема потреба од нив.
Го слушате интервјуто со извршната директорка на Институтот за економски истражување и политики Finance Think Благица Петрески почитувани. Во понатамошниот тек на емисијата зборуваме за зголемувањето на јавниот долг и за стабилноста на банкарскиот сектор. Петрески посочува дека во време на криза јавниот долг не треба да не загрижува се додека тие пари се трошат за развој. Таа смета дека затворањето на Евростандард банката нема да има големо влијание врз довербата во банкарскиот систем во земјава кој што е стабилен. Јавниот долг веќе надмина 6,5 милиарди евра, односно 60% од брутодомашниот производ. Во наредните две години за враќање доспеваат стари кредити од над 1 милиарда евра. Колкав простор има владата сега да се задолжува за нови мерки за помош на стопанството?
Јавниот долг во вакви услови не треба да не загрижува тоа што расте. Се додека средствата се користат за на рационален начин и се користат во развојни цели. Значи, во следниот период ние немаме многу простор, односно фискалниот простор е значајно ограничен и потребно е сите средства кои што се на располагање да ги искористиме исклучиво во развојна компонента, а не на популистички мерки. Од аспект на враќање на средствата, средствата ќе бидат вратени, земајќи предвид дека во моментот поволни се условите на меѓународните пазари и пред проекциите дека оваа состојба со корона кризата ќе потрае, не очекувам дека ќе имаме значајни промени на со таквата состојба на меѓународните пазари.
Ќе може ли владата да ги сервисира овие долгови без големување на даноците или воведување нови даноци?
Не е прашањето дали може да ги сервисираме овие долгови. Овие долгови ќе мора да бидат сервисирани. Прашањето е што ќе се случува со развојната компонента. Ние не смееме да подкопаме развојната компонента, односно да инвестираме во онакви инвестиции кои што ќе треба да дадат повисок економски раст во следниот период. Земајќи предвид моменталната ситуација и долговите кои што доспеваат, фискалниот простор е исклучително ограничен. Тоа значи дека мора да се изнајдат дополнителни средства. Може да се две опции се на располагање. Првата опција е да се зголеми основата или базата каде што треба да се наплатуваат тие даноци преку една од опциите е преку сузбивање на сивата економија и тука ќе имаме сериозен бенефит. Втората опција е да размислуваме за пораст на даноците, односно промена на даночните стапки. Меѓутоа, сметам дека пред да пристапиме кон промена на даночните стапки, потребно е тој модел да биде многу внимателно обмислен, се со цел да не искусиме уште едно неуспешно сценарио. Истиот треба да биде да следи после сузбивање на сивата економија, каде што дел од компаниите кои што се редовни платјачи на даноците ќе бидат и понатаму мотивирани за тоа што ќе има законот еднаков третман. Меѓутоа, исто така, тој модел треба да биде во една донесен врз база на една широка консултација со засегнатите страни, а исто така и да има едно оптимално ниво за моменталниот развој на економијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во текот на предизборната кампања, владеачката коалиција ветуваше раст на минималната плата од 40%, раст на просечната плата, инвестициски бум. Колку овие ветувања се реални со оглед на ситуацијата во економијата?
Минималната плата сметам дека и понатаму треба да расте и истата треба да го штити животниот стандард на граѓаните, меѓутоа растот на минималната плата треба да биде согласно продуктивноста на трудот. Нашите проекции се дека заклучно со 2024 година минималната плата би достигнала до 18.000 денари, а додека просечната плата би била околу 29.000 денари. Меѓутоа исто така да забележиме, неодамна беше објавена фискалната стратегија и во фискалната стратегија минималната плата во 2020 трета година е 28.000 денари, што значи дека и во самите стратешки документи минималната плата не е на ниво на раст како што била во предизборните ветувања.
И за крај, Народната банка неодамна ја затвори Евростандард банката. Како тоа ќе влијае врз довербата на целиот банкарски систем во земјава?
Сметам дека нема да има негативни последици од два аспекти. Прво, учеството на Евростандард банка во вкупната актива на банкарскиот систем е само 1,5%, што упатува дека е исклучително низ мала стапка. А второ, 99,4% од штедачите се со износ на штедење до 30.000 евра, што значи дека најголем дел ќе бидат обештетени фондот. Меѓутоа, исто така треба да споредиме и два некои основни индикатори во однос на периодот кога после големата финансиска криза, како што се нефункционалните кредити, како што е капитализацијата на банкарскиот систем. Сите тие индикатори упатуваат дека македонскиот банкарски систем во моментот е многу постабилен од оние најризични периоди кога сме ги искусиле во банкарскиот систем и од тука не очекувам дека ќе имаме сериозни последици или прелевање на тој ризик од падот на Евростандард банка на останатите банки. Може би ќе има краткотрајно намалување на довербата од страна на штедачите, меѓутоа верувам дека наскоро ќе биде истата вратена.
Ви благодарам на издвоеното време.
Го слушавте интервјуто со извршната директорка на Институтот за економски истражување и политики Financing Благица Петрески. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.